гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларускія праваабаронцы заклікаюць улады спыніць грубае выкарыстанне сілы пры разгоне мірных дэманстрацыяў. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы працягвае сустрэчы ў Мінску на афіцыйным і неафіцыйным узроўні. Жыхары Ваўкавыску, Аўтуховіч, Лявону і Асіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам без прад'яўлення абвінавачання. Юрый Лявонаў ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Дом Васіля Хацькова ў Мінску згарэў падчас зносу. Гэта іншае больш падрабязна адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Камандуючы войскамі ЗША на блізкім усходзе і Афганістане генерал Дэвід Петрэус знаходзіцца з візітам ва Узбекістане. Ён сустрэўся з прэзідэнтам гэтай краіны Ісламам Карымавым. Аб дэталях перамоваў не паведамляецца, аднак чакалася, што мова пойдзе аб сітуацыі ў Афганістане і праблемах забеспячэння міжнародных сілаў у гэтай краіне. Узбекістан разглядаецца як адзін з магчымых маршрутаў транзіту грузаў у Афганістан. Буйны амерыканскі даследчы цэнтр Тут міру сцвярджае, што злучаным штатам і іх саюзнікам у Афганістане трэба радыкальна змяніць стратэгію, каб дамагчыся поспеху. У прадстаўленым сёння аналізе прапануецца змясціць акцэнт з узаемадзеяння з уладамі ў Кабуле на супрацоўніцтва найперш з афганскімі лідарамі на месцах. Гаворыцца таксама аб неабходнасці падвысіць эфектыўнасць афганскіх урадавых войскаў і паліцыі змагацца з карупцыяй у краіне. У Камбоджы пачаўся суд над адным з лідараў чырвоных кмераў. Праз 30 гадоў пасля падзення гэтага рэжыму былы кіраўнік турмы Туол Сленг, памянушцы Дуч, абвінавачваецца ў злачынствах супраць чалавечнасці. Падчас яго кіравання ў турме загінулі 15 тысяч вязняў. Апрача яго перад трыбуналам, створаным пры падтрымцы АН, стануць яшчэ чацвёра лідараў чырвоных кмераў. Падчас іх кіравання ў Камбоджы ў 75-79 гадах загінулі каля 2 мільёнаў чалавек. Міністр замежных спраў Нямеччыны Франк Вальтер Штайн Майер праводзіць у Багдадзе перамовы з кіраўніцтвам Іраку. Гэта першы візіт кіраўніка нямецкага знешнепалітычнага ведамства ў Ірак за апошнія 20 гадоў. Паводле Штайнмаера, мэта візіту перш за ўсё ўмацаванне дачыненняў у эканамічнай сферы. Нямеччына мае намер аказаць дапамогу ў пасляваеннай рэканструкцыі Іраку. На мінулым тыдні Багдад наведаў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі. Берлін і Парыж пярэчылі супраць ваеннай аперацыі ЗША ў Іраку ў 2003 годзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Чаму беларускія праваабаронцы і прадстаўнікі маладога фронту лічаць дзеянні менскай міліцыі на мірных акцыях неадэкватнымі? Пра гэта ў нашай праграме не ў забаве, а зараз пра нечаканы вынік расчысткі тэрыторыі для будаўніцтва сталічнага метро. Дома нумар 26 на праспекце Дзяржынскага ў Мінску больш няма. Сёння ён згарэў у вялікім пажары, які пачаўся ў выніку дзеянняў метрабудаўнікоў, калі тыя пачалі зносіць будынак, не пагасіўшы агонь у печы. На той момант гаспадара дома Васіля Хацькова ў кайданках ўжо павезлі ў міліцыю. За гадзіну да таго Васіль Хацькоў даў апошняе інтэрв'ю ў сваім доме. Яго запісаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Если двумя словами, коротко и ясно, то фактически вся моя жизнь пошла под снос. В 72-м году нам первый раз объявили, что нас уже скоро снесут. То есть нельзя было ничего не делать, ограничены все права.
На первые дни Василий Хачков зачинился у доме и запалил печи, каб дымом притягнуть увагу меньшуков до своей проблемы. За будовництво линии метро уздовж проспекту Дзяржынскага у Хачкова забрали дом с делянкой, а взамен выделили двухпакаёвую кватеру. Але не особо Хацькову, а разам з былой жонкай і яе паўналетнім сынам. Васіль Хацькоў перасяляцца адмовіўся і падаў у суд, але суд стаў на бок гарадскіх уладаў і пастанавіў выселіць чалавека прымусова. 17 лютага да дома Хацькова пад'ехала будаўнічая тэхніка, а таксама міліцыянты. На Васіля Хацькова надзелі кайданкі, гвалтам зацягнулі ў варанок і адвезлі ў маскоўскі раддзел міліцыі. Гаспадару пагражае арышт за непадпарадкаванне прадстаўнікам улады. Тым часам дом пачалі зносіць. Кіраваў гэтым адказны супрацоўнік дырэкцыі будаўніцтва метро Сергей Няўразь. Магутны бульдозер «Амкадор» зламаў палову дома, у тым ліку і непагаслую печ. Праз некалькі хвілін у развальнях узнікла полымя, якое хутка перарасло ў вялікі пажар. Тушыць прыехалі тры пажарныя аўтамабілі, але дом спадара Хацькова за лічаныя хвіліны згарэў практычна цалкам. Пры гэтым маглі пацярпець пажарныя. Будаўнікі своечасова не адключылі кабель, які падводзіў да дома электрыку. 16 лютага Васіль Хацькоў звярнуўся ў пракуратуру Маскоўскага раёна са скаргай на чыноўнікаў райвыканкаму. Ён не выключае махінацыі з кватэрамі для мінчукоў, які хацеляюць за будаўніцтва метро. З гэтай прычыны нібыта і не хапіла кватэру ўсім, каму яны належаць паводле закону, мяркуе Васіль Хацькоў.
Фотарэпартаж Алега Груздзіловіча вы можаце пабачыць на нашым сайце, адрас у інтэрнэце свабода.орг. Ну а я дадам, што 12 лютага судовыя выканаўцы выселілі Васіля Хацькова з дому нумар 26 па праспекце Дзяржынскага, у якім ён раней жыў разам з былой жонкай Патоцкай і яе паўнагадовым сынам. Хацькоў і Патоцкай жылі ў дзвюх частках дому, якія мелі асобныя ўваходы. Хацькоў у судзе даводзіў, што яму мусілі даць асобную кватэру, а не падсяляць у кватэру да былой жонкі з пагаршэннем жыллёвых умоў. Аднак маскоўскі суд Менска пастанавіў выселіць Хацькова. Яго просьбу патлумачыць, як будуць забяспечаны ягоныя правы на ўласнасць гэтай кватэры, суд адхіліў. У сувязі з будаўніцтвам новай галіны метро ў Менску ўжо адселены і будуць адсяляцца дзясяткі сем'яў з прыватных дамоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Актывісты Маладога фронту абскардзілі ў МУС і пракуратуры ўжыванне сілы менскім спецназам пры разгоне акцыі 14 лютага. У мінулую суботу ў Менску міліцыя жорстка разагнала традыцыйную акцыю на дзень Святога Валянціна. У выніку трое ўдзельнікаў шэсця звярнуліся па медычную дапамогу ў шпіталь. Аналагічна дзейнічаў менскі спецназ і 16 лютага, калі каля сотні чалавек на Кастрычніцкай плошчы азначалі дзень салідарнасці з палітвязнямі. Грамадскія актывісты вырашылі выказаць салідарнасць з Мікалаем Алтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам, якія без абвінавачання застаюцца за кратамі, а таксама Арцёмам Дубскім. Пасля разгону гэтай акцыі па медычную дапамогу звярнуліся 5 чалавек. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Лідар Маладога фронту Дзмітер Дашкевіч, а таксама актывісты гэтай незарэгістраванай арганізацыі Мікола Дзімідзенка, Павал Кур'яновіч і Вадзім Ханяўка падалі скаргі міністру ўнутраных справаў Уладзіміру Навумаву і генеральнаму пракурору Георгію Васілевічу на неадэкватнае ўжыванне сілы менскай міліцыі 14 лютага пры разгоне акцыі апазіцыі на дзень Святога Валянціна. Да скаргі дадаюцца сведчанні Павла Кур'яновіча, які пасля міліцейскага збіцця трапіў у шпіталь. Дзмітер Дашкевіч мяркуе, што МУС і генпракуратура пры жаданні могуць пачаць разгляд правамернасці дзеянняў менскага спецназу. На думку спадара Дашкевіча, Аляксандр Лукашэнка сілавымі разгонамі акцый 14 і 16 лютага хоча давесці, што ён трымае ўсё пад кантролем.
Все гэта робіцца дзеля таго, каб па-першае прадэманстраваць гаспадара, а па-другое, я думаю, перасцерагчы дэмакратычныя сілы ад занадта такога моцнага удзелу ў акцыі 25 сакавіка.
Пасля разгону акцыі на дзень салідарнасці 16 лютага ў Менску да лекараў звярнуліся Артур Фінкевіч, Дзмітер Бародка і яшчэ прынамсі тры актывісты апазіцыі. Цяпер Фінкевіч лечыць пабітую міліцыянтамі нагу, Бародка галаву. 16 лютага апошні атрымаў ад спецназаўца удар ботам у скронь. У менскім шпіталі нумар 2 яму апрацавалі рану. Цяпер спадар Бародка мяркуе звярнуцца ў недзяржаўны медычны цэнтр.
Самае галоўнае гэта даведацца, што няма сотрясення мозга, ці ўсё ў парадку, разумееце, гэта вісок, таму што ў мяне зараз весь твар апух і как бы адзін глаз амаль што зацёк.
Пісаць скаргі на дзеянні спецназу Дзмітер Бародка лічыць бессэнсоўным. Гэтак сама, як Артур Фінкевіч і Анатоль Лябедзька. У лідэра аб'яднанай грамадзянскай партыі пасля разгону акцыі 16 лютага на целе засталіся гематомы. Спадар Лябедзька лічыць дзеянні менскага спецназу 16 лютага незаконнымі, нават паводле беларускіх прававых нормаў. Ён нагадвае, што ёсць два рашэнні Верхоўнага суду, якія не адносяць стаянне людзей з партрэтамі зніклых ці палітвязняў да несанкцыянаваных масавых акцій. Даючы ж палітычную ацэнку дзеянням улады, спадар Лябедзька зазначыў.
Безумоўна, дыскамфортна адчувае сябе ўлада, і яна баіцца, што размякчэнне ці стварэнне ўражання, што яна размякчылася, што яна ўжо не такая маналітная, это приведет до неконтролируемых неких процессов.
Во управлении внутренних справ Менского райконкаму неких оценок разгоном акции у 14 и 16 лютого покуль не дают, поведомил керавник отделения информации и громадских связей ГУС Александр Ластовский.
Если жалобы поданы, будет принято какое-то, видимо, решение, проводится разбирательство в соответствии с законом, если жалобы поданы. Потому что, как говорится, правда одна, но у нее разные глаза.
Потлумачили нам у милиции. Я додам, что завтра лидер «Молодого фронта» Змитер Дашкевич будет гостем онлайн-конференции на сайте «Свободы». Задавайте ему свои питания уже зараз. «Свобода» у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и всего свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы протягивает встречу у Менску на официальном и неофициальном узровне. Старшиня политического комитета ПАРЕ Йоран Линбланд отримал запрошение приехать у Менск и на День воли 25 соковика. У встречи с делегацией ПАРЕ от демократичных сил брали удел Александр Миленкевич, Анатолий Лебедько, Венцук Вячорка, Виталий Римашевский и Сергей Калякин. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Как раз перед встречей информационные агентства распаўсюдзілі заяву Александра Лукашенко про то, что диалог с Заходом на умовах оппозиции бесперспективны. По воле керівника країни у его на столе лежит документ, складенный оппозицией, и чешское старшинство сегодня начинает формировать порядок дня перемоги с Беларусью, заходячи с потребованием белорусской оппозиции. Лукашенко отзначил, что официальный Минск и Брюссель уже мают сформованный порядок дня, и это не то, чего потребует оппозиция. Мовляв, оппозиция праз Евразвяз и Амир нічога выбіваць у нас не будзе. Ці закраналася гэтая тэма на сустрэчы з дэлегацыяй парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Анатоль Лябецька адзначыў.
Александр Григорьевич хай не крыўдуе, мы таксама займаемся палітыкай, мы маем права на сваю пазіцыю і маем права фармаваць сваё бачанне парадку дня мажлівага дыялогу. Каб не было такіх крыўд, лепш, канешне, весці такую размову вочы ў вочы. Мы можам размаўляць і без пасярэднікаў, але ж улада гэтага не хоча. Яна не хоча, каб удзельнікам дыялогу былі палітычныя апаненты, яна не хоча, каб у іх было нейкае бачанне гэтага перамоўнага працэса. Прабачце, гэта вушы аўтарытарызму, які проста вылезае адусюль.
Падчас сустрэчы мяркоўвалася прапанова парламентароў Рады Еўропы сфармаваць супольную дэлегацыю Беларусі ў парэ з прадстаўнікоў улады і апазіцыі. Паводле Анатолія Дабецькі, гэтая прапанова мяркоўвалася сёння і на сустрэчы з першым намеснікам кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталіяй Пяткевіч. І там пакуль стаўленне да гэтай прапановы стрыманае. Анатоль Лябецька адзначыў.
Яны зараз вот якраз знаходзяцца ў пошуку, як знайсці нейкую такую мадэль часовага і частковага вяртання Беларусі ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы. Іх пазіцыя такая, што трэба гэта зрабіць часова, гэта значыць прывязаць да часу і да перамену, якія там адбываюцца. І часткова гэта азначае, што вот знайсці нейкі сімбіоз двайнога прадстаўніцтва апазіцыі і ўлада, якія прыязджаюць ў Страсбуру і там маюць мажлівасць удзельнічаць у дыскусіях. У сустрэчах. Галоўнае для нас зараз трэба вызначыць тое, што беларускія ўлады павінны зрабіць, каб адкрыць дзверы ў Раду Еўропы.
Паводле Віталя Рымашэўскага, дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ёсць выдатнае разуменне сітуацыі ў Беларусі. Яны настойваюць на тым, каб беларускія ўлады ішлі на перамовы з апазіцыяй.
І ў выпадку, калі Беларусь будзе прадстаўлена ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, прадстаўнікі апазіцыі абавязкова павінны быць уключаны ў гэта прадстаўніцтва ў Радзе Еўропы. На вось гэта самае важнае. Таксама абмяркоўвалі магчымыя шляхі супрацоўніцтва на будучыню, у тым ліку ў супольнай абароне правоў чалавека на Беларусі.
На сустрэчы прадстаўнікі дэмсілаў распавялі пра разгон мірных дэманстрацый у Менску і затрыманне ваўкавыцкіх прадпрымальнікаў. Старшыня палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Йоран Лінбанд папрасіў, каб апазіцыя загадзя папярэджвала правядзенне акцыі, тады Страсбур зможа рэагаваць аператыўна. Ён атрымаў запрашэнне прыехаць на День воли 25 соковика.
Передавал Олесь Дашинский. И про схвилину, про лёс затриманных волковыских предпринимальников. А зараз я нагадаю основные темы дня. Білоруські правоохоронці закликають улади спинити грубе використання сили при розгоні мирних демонстрацій. Представники Молодого фронту подали скарги міністру внутрішніх справ і генеральному прокурору на неадекватне уживання сили Мєнської міліції 14 лютого. Делегація парламентської асамблеї Ради Європи працягує зустрічі у Мєнську на офіційному і неофіційному узровні. Жыхары Ваўкавыску, Аўтуховіч, Лявонаў і Асіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам без прад'яўлення абвінавачання. Юрый Лявонаў ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Дом Васіля Хацькова ў Менску згарэў падчас зносу. Гаспадара, які не задаволены прапанаваным варыянтам перасялення, зноў забралі ў міліцыю. Александр Лукашенко працягвае інспектаваць беларускія прадпрыемствы. На Магілёўскім малочным камбінаце ён заявіў, што падвышэнне закупачных цэнаў на малако і мяса не будзе, трэба скарачаць выдаткі. Ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага ў Менску. Юрый Лявонаў ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Сустракацца з роднымі нікому з траіх не дазваляюць. Падрабязнасці ў Міхала Карневіча.
Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў былыя палітвязні. Яны былі асуджаныя да турэмнага зняволення, але летась гэтае пакаранне ім замянілі на абмежаванне волі. У мінулы аўторак павінна было разглядацца пытанне аб умоўна-датэрміновым вызваленні Мікалая Аўтуховіча. Абвінавачванне затрыманым дагэтуль не прад'яўлена. Згодна з заканадаўствам, гэта павінны былі зрабіць на трэці дзень утрымання, але тэрмін працягнулі да 10 дзён. Адвакаты арыштаваных маўчаць і раяць пачакаць да заўтра. Праваабаронца Алег Воўчык разглядае некалькі магчымых варыянтаў развіцця падзей. Ён перакананы, што ў следства няма ніякіх канкрэтных фактаў віны затрыманых, і магчыма, што заўтра іх вызваляць, хоць гэта і не вельмі прыемна будзе тым, хто іх арыштоўваў.
Ну, если что-то виноват, сделайте нормальную пресс-конференцию. Покажите косвенно какие-то доказательства. Правильно? Там никто не говорит, что вы должны все материалы дела рассказать. Молчать вот так это. Тем более один человек уже он в больнице. Может, это все на нервах, правильно?
Алена Аўтухович и Юля Лявонова письмово звертались до следчего, как отримать дозвол на встречу с мужем и батьком. Але следчий одразу им отмовил. Юля Лявонова каже, что наогул не ведая, як теперь ее тата почувается в шпитале, бо немає ніякої інформації. Дівчина впевнена, что завтра его повинны выпустить.
Ну, я думаю, что все будет хорошо, и папу отпустят. Потому что не за что его там держать.
Говорила Юля Лявонова. Я додам, что по воле информации милиции затриманные подозреваются у организации и здійснении шерогу тяжких злочинствов. У приватности было поведомлено про подпалы и подрывы майомости державных службовцев. Таким чином, яны нібыта помстили за пераслед ихней фирмы. Однако додам, что официальное обвинувачення покуль не предъявлено.
На 16-м Менскім кніжным кірмашы, які ў параўнанні са сваімі папярэднікамі выглядаў ці не найбольш дэмакратычным, месца, аднак, хапіла не ўсім. Выдаўцы згародні атрымалі ад чыноўнікаў катэгарычную адмову.
Мы спрабавалі наладзіць прэзентацыю нашай новай кнігі «Зарабаваны народ. Размовы з беларускімі інтэлектуаламі». І ў прыватнай размове арганізатары сказалі, што, маўляў, кніга мае антыдзяржаўны змест.
Перадачу «Вольная студія» вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Александр Лукашенко працягвае інспектаваць беларускія прадпрыемствы і ў першую чаргу наведвае паспяховыя суб'екты гаспадарання. Сёння ў шэраг узорных трапіла Магілёўскае акцыянернае таварыства для вырабу малочных прадуктаў «Бабушкіна крынка», на мадэрнізацыю якога Лукашенко загадаў выдаткаваць больш за 3,5 мільярды рублёў. Перадае Ігар Карней.
Наведваючы Магілёўскі малочны камбінат, Александр Лукашенко пачаў з тых жа заяваў, што і тыдзень таму ў Лідзе. На яго перакананне, трэба шукаць спосабы скарачэння выдаткаў, каб зніжаць сабекошт прадукцыі. Пры гэтым падкрэсліў, цэны закупу на сельгаспрадукцыю падвышацца не будуць.
О них надо забыць вообще. Вот они какие есть, выше они быть не могут. Никто не имеет права сегодня требовать выше закупочных цен на молоко, мясо, там сельхозпрадукцию. Надо искать, если ты не рентабелен, сокращение затраты себестоимости продукции у себя. Подешевели нефтепродукты, подешевели удобрения, подешевело все. У нас есть море бесхозяйственности, где можно сокращать себестоимость. С закупочными ценами накануне посевной точка.
Так само Лукашенко отзначил, да пытание приватизации предприемства перепрацовчей галины треба ставиться вельми осторожно. Мауляв, перепрацовка молока и мяса – стратегичные галины, якія могуць пачакаць. Ён нагадаў, што за апошнія гады ў мадэрнізацыю галіны укладзена больш за мільярд даляраў. Таму нябачліва было паддаць канкурэнтаздольныя прадпрыемствы нейкаму дзядзьку. На тле змяншэння сабекошту прадукцыі Лукашэнка заклікаў вытворцаў да захопу замежных рынкаў. У прыватнасці для працаўнікоў бабушкінай крынкі сярод асабліва важных кірункаў ён назваў Іран, Венесуэлу, краіны паўночнай Афрыкі. Цяпер асноўная маса магілёўскай прадукцыі ідзе ў Расею, аднак у звязку з крызісам малочныя рэкі істотна мялеюць. Як заявіў напярэдадні ў справаздачы Александру Лукашэнку прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі, найважнейшая задача – вырашэнне праблемы неплацяжоў з Расеяй, асноўным гандлёвым партнэрам. Разам з тым, як паказвае досвед, расейскі ўрад усё больш заклапочаны палітыкай імпартазамяшчэння, у якой замежным вытворцам месца застаецца ўсё меней. Эканаміст Сергей Чалы, які ў сярэдзіне 90-х працаваў у аналітычным дэпартаменце адміністрацыі прэзідэнта, зазначае, фактычна ад пачатку 90-х Беларусь актыўна паразытавала на Расіі. Узамен на абяцанне стратэгічнага сяброўства кіраўніцтва краіны атрымлівала за бесцань матэрыяльныя і сыравінныя рэсурсы, на грунце чаго ўзнік міт пра беларускі эканамічны цуд. Аднак насамрэч ніякіх структурных рэформаў за гэты час не праведзена, што не дае падставу казаць пра канкурэнт здольнасць беларускай прадукцыі ў свеце.
Па сути, то ў нас осталась советская нереформированная структура, дефицит платежного баланса, связанный с тем, что мы потребляли больше, чем экспортировали. Она не решается без структурных реформ. Получалась такая парадоксальная ситуация, чем больше у нас был ВВП, тем больше у нас была эта дырка. Пока были страны, желающие это финансировать, в частности Россия, по разным оценкам, до пятой части ВВП спонсировала, все было нормально. Как только это закончилось, вся наша модель действительно не жизнеспособна в таком виде без структурных реформ.
Лічыць эканаміст Сергей Чалы. Тым часам урад заяўляе пра тое, што ў студзені рост валавога ўнутранага прадукту ў Беларусі склаў 4%. Зараз наша пытанне, ці давяраеце вы афіцыйнай статыстыцы, якая сцвярджае, што ў Беларусі працягваецца эканамічны рост? Адказваюць жыхары Гомеля.
Я доверяю официальной статистике. Все, слава богу. Зарплату пока платят. Объем не увеличился и не упал. У нас есть годовой план, согласно его мы работаем.
Мировая экономика, по прессе читаешь, сильно падение. Но наш президент не дал этому падению сильно развиться.
Я работаю на предприятии, поэтому я ощущаю этот кризис на себе. Снижение зарплаты, сокращение рабочих мест.
Продукции стали выпускать меньше, потому что нет заказов на Минск. Связано с Минско-тракторным заводом.
Я на стройке. Зарплата стоит, а цены стали больше. Чувствуется.
Мы занимаемся перевозками. В этом году больше 5% нам запрещено увеличивать зарплату рабочим.
Нет, не доверяю.
Потому что зарплаты задерживаются уже потихонечку. Работы у людей много теряется. Да, заводы потихонечку неполные рабочие недели работают.
Нет, я не доверяю, потому что вначале так говорят, а потом смотришь совсем по-другому.
Конечно, нет. Потому что в обратную сторону все, цены растут, зарплата меньше.
Экономического роста мы не видим ни в чем. И не видели.
У нас нету кризиса. В нормальном положении пока стоит.
Кризис есть. Производство осталось на том же уровне, просто реализации мало, не берут.
Оптовая торговля. Роста нету. Ну, небольшое снижение есть пока что. Снижение объемов продаж. Ну, счет берут, например, а потом перезванивают и в два раза меньше сокращают количество, чего заказывают.
Затоварены все склады. Ну, что там растет? Куда мы будем сбывать это все? Некому сбывать сейчас. В России вообще там страшные проблемы.
Мы перевозим. По заводу немного приостановились, движение упало, перевозки упали.
Ходил на Злим, Сельмаш, везде отказ. Человек хочет работать, они не берут.
Рост, не рост. Объективных критериев для этого у меня нету никаких. Зарплата меньше не стала, а что касается работы предприятия, то предприятию стало работать тяжелее. Объем продаж упал.
Ці сапраўды ў Беларусі працягваецца эканамічны рост? Мы пачулі меркаванні жыхароў Гомеля. Абмяркоўваць гэтую тэму працягнуць і эксперты свабоды.
Чаму ва ўсім свеце падзенне эканомікі, а ў Беларусі эканамічны рост? Як ацаніць узровень інфляцыі? Наколькі адэкватны сітуацыі дзеянні беларускіх уладаў? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды – эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик и независимый экономист Михай Залезский.
Эксперты из «Свободы» вы почуете одразу после выпуска новин «Хвилину праз 8».
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сегодня гостями «Ночной свободы» будут удельники проекту «День блогера на свободе» Евген Лепкович и Вадим Зелянков. Сярод іншага вы почуете и дописы, якія яны пропоновали на «День блогера». У доследовании «Свободы» про то, як белорусы шукают свои родоводы. Нагадаю, что «Ночная свобода» у эфире от 22 годины. Ну, а зараз огляд опошних телефонований. Звонки слухачу слухала Галина Абакунчик.
Збіццё удзельнікаў акцыі на дзень Святого Валянціна ў Менску – адна з тэмаў, якую працягваюць каментаваць слухачы «Свабоды».
Неужели милиционеры по своей инициативе избивают молодежь? Есть указание начальства. Почему шествие запрещено, если люди идут мирно? Фактически молодые милиционеры избивают своих сверстников. Это противоестественно с точки зрения морали.
Апелюем к властям Республики Беларусь. Соблюдайте законы Конституции Республики Беларусь. Не делайте зла гражданам Беларуси против закона, против Конституции.
Кто из нас в детстве не марил быть капитаном? Такая мара, мабуть, была и у Александра Григоровича. В 1994 году его мара здійснилася. Он стал капитаном корабля под назвой «Беларусь». А мы, 10 миллионов пассажиров, опынулися у якости закладников. Івацевич и Станислав.
У наступном телефоновании слухач задає питання.
У мене питання до керівників Білоруського народного фронту. Чи існує ніякая звичайна процедура уваходження у шереги сябров БНР? Коли існує, то розтлумачте, яка яна. Бо я ще у кастичнику звертався на сидібу БНР, заповняв анкету, у якої указував ще свої дадені. Але ж до мене ніхто дагетуль навіть не потелефонував. Складається враження, що вам навогул не потрібні нові сябри. Владнюк Сергій, город Менск.
Отказывая наместник старшини партии Владимир Лапкович.
У ответственности с законом политической партии, с нашим статутом, у партии может вступить особо достигнувшая 18 год, якая пишет заяву. После этого она разглядается с организационной структурой партии БНФ и управой. Коли у поважаного господара есть зауваги до нашей працы, то ну, я просил бы его звернуться в управу и поразмовлять с керавництвом.
Далей выказывание на тему «Молодые у Беларуси».
У нас, белорусов, нема свободы слов, потому что нас душили, душат и знов. По свободе слова мы маем у свете 154-ю кепскую славу. Хоть плач, и на будь и тады, коли мы вводим союзную державу. Упевним, с Борисова слухать.
Просьба официально сообщить, как называется закон о СМИ и когда он принят.
Отказывая юрист громадской организации «Белорусская ассоциация журналистов» Андрей Бастунец.
Закон так и называется. Закон Республики Беларусь об сродках массовой информации. Он принятый Палатой представников 24 червня минулого года, подписанный президентом 17 липня. Надрукованный он был 8 жнивня и тому вступил в силу раз 6 месяцев 8 лютого этого года.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водовку на працу «Радио Свобода». Далее выказывание на разные иншие темы.
Голосование – это коррупция в законе. Выборы собирают человека, який потом заплатит им некими добротами.
Отбылась эта школьная реформа. Теперь с усветным кризисом массовое скорочение, полный працовный день. Вот это гастарбайтеры из России звертаются. Улетку выпустить еще 200 тысяч наученцев школьных установок. Что яны будут робить?
Мысля цікавая, что вот, коли Росвят выделили некие копейки, уже даст правительству, только проконтролевал, эти копейки пошли часткой на того, кого зволили с працы. С одного боку. Это был бы, конечно, великий сором. Але с другой стороны, мне сдается, это правительство не пройми некий стыд.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Він працює круглые сутки. Одразу після випуску новинок «Експертиза свободи» ці протягується у Білорусі економічний рост і у вольній студії гуторка з Паулом Мажейком.
Говорить Радио Свобода у Минску 19:30 у студии новинок далее Сергея Бламейка. На початку основное повідомлення з Білорусі. Білоруські правоохоронці закликають улади спинити грубе використання сили при розгоні мирних демонстрацій. Представники молодого фронту подали скарги міністру внутрішніх справ і генеральному прокурору на неадекватне вживання сили Мінської міліції 14 лютого. Волковиські предприємники Миколай Автухович, Юрій Лявонов і Володимир Осипенко 9 днів застають под арештом у Мінську. Юрій Лявонов от неділі у тюремному шпиталі. Сустракатися з родними їм заборонено. Миколай Автухович і Юрій Лявонов були політв'язні. Вони були осуджені до тюремного зняволення, але літось гете покарання їм змінили на обмежування волі. Олександр Лукашенко притягує інспектувати білоруські підприємства. На Могильовському молочному комбінаті він заявив, що підвищення закупочних цінів на молоко і м'ясо не буде. Треба скорочати видатки. Тим часом Міністерство статистики Білорусі повідомила, що нереалізовані запаси сухого молока у Білорусі повелічилися у 10 разів. На хвалях свободи ви слухаєте новини, зараз основне міжнародне повідомлення. Першим заміжним лідером, який наведає США після уступлення Барака Обами на посаду президента, стане прем'єр-міністр Японії Таро Асо. А в гэтым заявила держсекретарка США Гіллари Клінтон, яка знаходиться з візитом у Токіо. Чекається, що Асо прибуде у Вашингтон на наступним тижні. У свою чергу Японія стала першою країною, яку наведала Клінтон після того, як стала держсекретаркою. Буйний американський дослідчий центр Інститут міру стверджає, що Злученим Штатам і їх союзникам у Афганістані треба радикально змінити стратегію, каб домогшися поспіху. У представленому сьогодні аналізі пропонується змістити акцент від супрацовництва з уладами у Кабулі на супрацовництво найперш з афганськими лідерами на місцях. Говориться так само об необхідності підвищити ефективність афганських урядових військ і поліції і змагатися з корупцією в країні. Міністр фінансів Японії Накагава сышоў у адставку. Гэтага дамагалася апазіцыя. Яна сцвярджала, што Накагава выступаў у Рыме на сустрэчы міністру Вялікай Сямёркі п'яным. Сам міністр заявляў, што прыняў вялікую дозу лекаў ад прастуды. Адставка ўжо прынятая кіраўніку мураду. Камандуючы войскамі ЗШ на Блізкім Усходзе і Афганістане генерал Дэвід Петрэус знаходзіцца з візітам ва Узбекістане. Ён сустрэўся з прэзідэнтам гэтай краіны Ісламам Карымавым. Аб дэталях перамовы не паведамляецца, аднак чакалася, што мова пойдзе ситуації в Афганістані і проблемах забезпечення міжнародних сил у гэтай країні. Гэта був випуск новинок. Наступний праз півгодини. Не забудьтеся наш адрес в інтернеті свобода.орг.
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Караткевич. Фільм праз 15 «Вольная студия». Гостем Михася Скоблы, координатор серии «Городинская библиотека» Павел Мажейко. А зараз «Экспертиза свободы». У понеделок премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский в докладе Александру Лукашенко оповел про экономичные выники развития краины у студени. Шаму во всем свете падение, а у Беларуси экономичный рост. Як оценить уровень инфляции? Накольки адекватная ситуация деяния улада у Беларуси? Это пытание обмерковывается в экспертизе свободы эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик и незалежный экономист Михаил Залецкий. Ведет передачу Валер Карвалевич.
Во всем свете
палає економічний кризис. Уради роблять заходи, каб знайсці вийсце. У Росії у студені падіння промисловості склало 16%. І тільки Білорусь, поводле офіційної статистики, виспа добробиту. У понеділок прем'єр-міністр Сідорський у докладі президенту адзначив, що за студень 2009 року у порівнянні з студенем минулого року рост валового внутрішнього продукту склав 4,2%, а промисловість виросла на 1,2%. Як так отримовується, що во всім світі падіння, а у Білорусі рост? У чим тут справа? Чи то з президентом білорусом пошансувало, чи що інше впливає? Господар Чубрик.
Коли ми поглядимо, наприклад, на останні два місяці минулого року, то ми бачимо, що ситуація у інших країнах світу, наприклад, у той самої Росії, промисловість падала, ВВП у Росії, наприклад, за четвертий квартал на вугіль вирос тільки на 1%. А у Білорусі на тлі ось таких кепських показників у Росії, причому Росія – це ж основний ринок для наших промислових підприємств, на тлі ось таких кепських показників у Росії у нас все виглядало більш-менш добре. Там 1-2% росту промислової витворчості, це нормально все було. Але ж коли ми поглядим більш уважливо на ті лічби, то подобно на той виглядає, що не обійшлося без певних коректовок цих лічб. Тому що ось по наших оцінках більше все ж таки вірогодним виглядає те, що останні два місяці року промислова витворчість зменшалася, а не росла. Її просто не було куди рости експорт. Зменшався запаси готової продукції. Коли її повелічилися, то не вельми істотно. Я думаю, що тут у цьому сенсі студень може виглядати так само не виключенням. Коли глянуть, наприклад, на інформацію, яку змістив Белстат ось на своїм сайті, то можна побачити, що за студень запаси готової продукції склали 84,6% від середньомісячного об'єму витворчості. Це велика лічба, я вже навогул не пам'ятаю, коли таке останній раз було. Тобто, коли промислову витворчість нешто і вирятувала у першому місяці року, то це відовочно вирятували її запаси. Тобто, просто виробляли і складали десь там, бо продати не було куди. Сідорський сказав, что там проблемы с экспортом у России. Внутренний рынок, и он так само довольно обмежеванный. Тут вельми складано ураду подтримливать, стимулировать неким чином внутренний попит, потому что это одразу отбивается на валютном рынку. Вот таким чином и отримливается, что довелось все это назапашивать вместо того, как продавать. Так что я лечу, что это такая довольно тревожная личба, то, что у нас росла промысловая вытворчесть у той час, коли она скорочалась у соседних краинах и во всем свете на вогу. Это говорит про то, что у нас ще не почали адаптовувати нашу модель економічну до реаліїв.
Господар Залєвський, а ви як міркуєте, у чим причина економічного росту у Білорусі у той час, коли во всім світі, наоборот, відбувається падіння витворчості?
Неколи во всім світі пиво було у бляшанках, а у нас тільки бочкове. Генек саме і тут. У їх почалося раней, до нас ще не дійшло, тому що наше місце, наша хата з краю. Ми ж не є глобальним фінансовим центром. Ми не є глобальним центром витворчості або глобальним центром споживання. І у той ступені, у якої ми стоїмо далі від епіцентру ГН-вибуху, у той ступені нас ГН пізніше закранає. Навіть коли брати нашу статистику, з уліком того люфта, який там задається Міністерством правди, і то, оказується, що тенденція у нас та саме, ну, з спазненням на квартал іде. Так що лепше у нас ще і горше, все напереді.
Головною проблемою для обивателя у студені був рост ціну. Поводле статистики, ціни виросли на 4,1%. Це шмат чи не шмат, особливо з уліком девальвації рубля на 20,5%. Господар Чубрик.
Все почали писать, все, такая великая инфляция, наивеликшая за 6 год. Ну, ведаете я, коли улечить, что отбылась девальвация на 20%, коли улечить, что на столько уздорожели коммунальные послуги, то тут тяжко сказать, а ти такая это была инфляция, ти она была 4,1%, а не, скажем, 7-8%. А лишь на вот уявим себе, что эта личба, она правильная, и вот именно на 4% подвысилась инфляция. А давайте поглядим, на ким отбилась эта инфляция в первую чергу, и она отбилась у першу чергу на бедных людях, на пенсионерах, потому что они лютого мусять платить на 20% более за свои квартиры, а для пенсионеров, особливо для самотных пенсионеров, это просто вельми истотное погоршение умового життя. И снова же девальвация, и она так само по-разному отбилась на людях. А как изменились отсотки по кредитах? Шмат какие банки подняли отсотки по тих кредитах, якие были у белорусских рублях, и подняли они их не на 4%, а там, скажем, на 6, на 10 навод отсотков. То бок, это так само Гэта вось некая такая ускосная праява інфляцыі і далейшае чаканне інфляцыі. Шмат якія фірмы пачалі закладаць больш яшчэ курс, чым той, што зараз існуе, у цэны сваёй прадукцыі, якія вось выражаны ў беларускіх рублях. Так што заўжды трэба казаць, што ў кожнага свая інфляцыя.
Гаспадар Залескі, а вы як ацэньваеце інфляцыю ў Беларусі ў студзень? З аднаго боку, вядома, што адбылася дэвальвацыя ў пачатку месяца, а з іншага боку, увесь месяц улады змагаліся з ростам цэну. І ў выніку 4,1, гэта шмат ці не шмат?
Праблема ёсць вельмі простая. Колькі булак хлеба я магу купіць на сваю зарплату? Таму што тыя, хто добра жыў, то бок вышэйшае чынавенства, там прадпрымальнікі больш-менш моцныя, яны як жылі, так і не кепска жывуць. А вот шырокія масы працоўных, беспрацоўных і пенсіянераў, яны гэны ўдар адчулі вельмі і вельмі балюча. Таму што не ўсе маюць запасы, такія, каторыя могуць быць размеркаваныя на пэўны час, каб перажыць гэны крызіс. Людзі жывуць на свае заробкі. Трэба ж не забываць, што паралельна з ростам цэнаў і заробкі скарачаюцца ўжо трэці месяц. Вот у чым праблема.
Урады іншых краін прымаюць ліхаманкавыя захады, каб выратаваць эканоміку. Вось, напрыклад, усе апавядалі пра план новага прэзідэнту США Абамы. А наколькі адэкватны сітуацыі дзеянні беларускіх уладаў? Традыцыйна яшчэ з часоў вялікай дэпрэсіі лічыцца, што падчас крызісу ўрад павінен выдаткоўваць бюджэтныя грошы на праекты, якія павінны заняць людзей, каб збіць беспрацоўе, павысіць спажывецкі попыт. Вядома, што амерыканскі прэзідэнт Рузвельт падчас вялікай дэпрэсіі будаваў дарогі. Дык можа і правільна, што беларускія ўлады ідуць па гэтаму шляху. Вось планы будаўніцтва 19 новых лядовых палацаў, будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Можа, гэта якраз тое, што трэба падчас крызісу зараз у Беларусі. Гаспадар Чубрак.
Нешта я такое чуў, што лядовыя палацы зараз, а можа, і не будуць іх будаваць. Ведаеце, дарогі, лядовыя палацы, а як яны паспрыяюць таму, каб Беларусь выйшла з крызісу? Бо крызіс гэта ж не такая рэч, што вось ты тут зачыніў эканоміку там ад усяго і будуй сабе палацы, а пасля харчуйся гэтымі палацамі. Тут даволі складаная рэч, трэба будаваць нешта такое, што дазволіць выйсці з гэтага крызісу. Трэба шукаць сабе ўжо зараз месца ў тым новым нейкім падзяленні працы, якое будзе пасля крызісу паміж краінамі свету. І тут Беларусь мусіць ужо загадзя шукаць сваё месца. І тут нават новыя ноутбукі, якія інтэграл пачаў рабіць, яны не дапамогуць. Сітуацыя выглядае такім чынам, што зараз, калі ўрад гэты попыт вельмі істотна зменшыць, каб большая частка беларусаў проста наогул спынілася купляць нейкія імпартныя тавары. Таму што ў адваротным выпадку, калі, напрыклад, вось трымаць сучасны курс там без дэвальвацыі, трымаць сучасны ўзровень заробкаў і проста там, скажам, выкідаць бюджэтныя грошы на рынак, плаціць гэтыя грошы людзям, то гэта проста прывядзе да таго, што людзі як куплялі імпарт, так і будуць купляць імпарт, як набывалі валюту для ашчаджэння, так і будуць набываць валюту, і гэта проста вельмі хутка абваліць валютны рынак і спрычыніцца да той самай дэвальвацыі, якой пазбягаюць беларускія ўлады. То бок вось такія меры, такія захады, яны магчымы, але што ў тым выпадку, калі ўрад спачатку зробіць вельмі істотную дэвальвацыю, якая проста знішчыць імпарт. Так што тут такія, ведаеце, традыцыйныя, велькадэпрэсіўныя захады, яны да нас не вельмі пасуюць. Тое, што ўрад зараз робіць часткова, гэта правільная рэч. Я маю на ўвазі ўсе гэтыя захады, якія можна аднесці да эканамічнай лібералізацыі. Гэта слушная рэч, але ж шкада, што яны не былі зроблены раней. Але ж яны ўсё ж такі будуць мець плён нейкі ў сярэднетэрміновай перспектыве. Але ж усё ж такі галоўная праблема, яна зараз палягае ў тым, што гэтыя захады яны не дазволяць у кароткатэрміновай перспектыве збалансаваць вонкавы гандаль, і яны не вырашаць праблему валютнага курсу. А гэта зараз такая найістотнейшая праблема. Ну і другая істотная праблема, гэта ўсё ж такі. Мы разумеем усе вельмі добра, што сацыяльныя наступствы крызісу будуць кепскімі, узровень галечы падвысіцца вельмі істотна, таму што людзі за гэты год даволі і так бачна збяднеюць, і гэта ўсё ж такі даволі лагічная рэч, якая тут ад намагання ўраду ніяк не залежыць. І проста трэба ў такіх умовах ўраду задумацца над тым, якую сацыяльную палітыку праводзіць. І тут ўжо такія, ведаеце, будаўніцтва дарог і лядовых палацаў яно не дапаможа, трэба ўсё ж такі нейкім чынам меркаваць пра механізмы адрэснай і сацыяльнай абароны. І гэта даволі вялікая праца, якая яшчэ наперадзе ў нашых уладаў.
Гаспадар Залескі, а вы як ацэньваеце тыя захады, тыя дзеянні беларускіх уладаў для таго, каб неяк нейтралізаваць уздзеянне сусветнага крызісу на Беларусь?
Яны спрабуюць нейтралізаваць уздзеянне сусветнага крызісу. Давайте мы ўявім сабе, што зямля гэта вялікі параход.
І у геним пароході почалися неполадки у машинному відділенні, то бок у Злучених Штатах. Є ще одне відділення, там, де назапашено паліва, гена Росія. От від їх, від генних двох відділенняв, наприклад, залежать виніки кризису. Вони там ремонтують рухавік, ти там зі своїм палівом не ведають, що робити, поки рухавік ремонтують. А ми хто? Ми не можемо генний кризис спинити. Ми не можемо на його впливати. Нам треба перечекати. Урад нічого не робить для того, каб Беларусь перачакала гэны крызіс. Гэна нейкая манія велічы. Паводзім сябе, як быццам мы другая Амерыка. Мы не дадзім рады. Мы не адкрыем наш попыт раптам. У нас купляюць. Мы перапрацоўваем рускае паліва і прадаем у Европу. Мы робім машыны, которые купляюць рускія. Мы прадаем лес, который купляюць европейцы. Мы прадаем калійную соль, которую купляюць тыя, хто вырошчвае хлеб на планеце. Мы залежым ад попыта па-за нашай краінай. І вот тут трэба сканцэнтравацца на тым, што мы будзем рабіць у сярэдзіне, як мы перачакаем гэна і з чым мы пачнем пасля таго, як гэна скончыцца. А гэна гады 3-4 як мінімум для нас.
Гэта была экспертыза свабоды на тэму, ці сапраўды ў Беларусі працягваецца эканамічны рост. У перадачы ўдзельнічалі эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык і эканаміст Міхась Залескі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз напамін пра галоўныя тэмы дня. Беларускія праваабаронцы заклікаюць улады спыніць грубае выкарыстанне сілы пры разгоне мірных дэманстрацыяў. Прадстаўнікі маладога фронту падалі скаргі міністру ўнутраных спраў і генеральнаму пракурору на неадэкватнае ўжыванне сілы менскай міліцыі 14 лютага. Делегація парламентской асамблеї Ради Європи працягвае сустрічі ў Мінску на афіцыйным і неафіцыйным узроўні. Жыхары Ваўкавыску, Аўтуховіч, Лявонаў і Асіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам без прад'яўлення абвінавачання. Юрый Лявонаў ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Дом Васіля Хацькова ў Мінску згарэў падчас зносу. Гаспадара, які не задаволены прапанаваным варыянтам перасялення, зноў забралі ў міліцыю. Александр Лукашенко працягвае інспектаваць беларускія прадпрыемствы. На Магілёўскім малочным камбінаце ён заявіў, што падвышэнне закупачных цэнаў на малако і мяса не будзе, трэба скарачаць выдаткі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Звертаю увагу нашых слухачоў і наведнікаў сайту, што ў сераду 18 лютага о 13 гадзіне адбудзецца онлайн-канферэнцыя з старшынём маладога фронту Дзмітром Дашкевічам. Каментуючы брутальныя разгоны апазіцыйных акцый у Менску, Дзмітр Дашкевіч у інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў, цытую, «Лукашэнка і яго адэпты са спецназу яшчэ раз яскрава засведчылі, што ў Беларусі не адбываецца і не будзе адбывацца ніякіх дэмакратычных пераўтварэнняў». Свае пытанні Дзмітру Дашкевічу можаце задаваць на нашым сайце свабода.ру. Орг. Зноў паўтараю, што онлайн-канферэнцыя адбудзецца ў сераду о 13 гадзіне. А зараз вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы. У Мінску праходзіў 16-ты міжнародны кніжны кірмаш, на які былі запрошаныя дзясяткі выдавецтваў з Расіі, Казахстану, Украіны, Туркменістану ды іншых краін. Прадставілі сваю прадукцыю і беларускія кнігавыдаўцы, якія прэзентавалі пераважна дзяржаўны сектар. А вось некаторыя незалежныя кнігавыдавецкія праекты на кірмаш не трапілі. Госцем у вольнай студыі ў Міхася Скоблы сёння каардынатар серыі «Гарадзенская бібліятэка» Павал Мажэйка.
Павел, вы адмыслова прыехалі ў Мінск дзеля наведвання кніжнага кірмашу. Чым ён вас уразіў і якія цікавыя выданні вы, магчыма, павязяце з сабою ў гародню?
Так, гэта наша першая спроба як гарадзенскай бібліятэкі ўдзельнічаць у кніжным кірмашы. Добра, што гэта адбываецца ў Мінску. Пакуль яшчэ мы не ўдзельнічаем ім самастойна, а з дапамогай нашых польскіх партнёраў, калегіума Еўропы Ўсходняй імя Яна Новака-Ізаранскага. Першыя ўражанні ад кніжнага кірмаша хутчэй такія мішаны, з аднаго боку боку сапраўды можна адзначыць, ну, як бы пэўную дэмакратычнасць кірмаша, таму што можна ўбачыць, як падпісвае свае кнігі Святлана Алексіевіча, якая, ну, не заўсёды знаходзіцца ў пашане сённяшніх уладаў. У той жа час мы спрабавалі наладзіць прэзентацыю нашай новай кнігі «Зарабаваны народ. Размовы з беларускімі інтэлектуаламі». І ў прыватнай размове арганізатары кірмаша, спаслаўшыся на Міністэрства інфармацыі, сказалі, што гэтай прэзентацыі не можа быць, яны не ўнеслі яе ў план. Маўляў, кніга мае антыдзяржаўны змест.
Канкрэтызуйце, які там антыдзяржаўны змест, што там за аўтары ў гэтай кнізе?
Гэта кніга інтэрв'ю, якія праводзілі польскія, маладыя польскія журналісты з нашымі беларускімі інтэлектуаламі, сярод іншых там Уладзімір Арлоў, Лявон Баршэўскі, Валянцін Тарас, Пётр Марцаў, Олег Манаяў, Павел Якубовіч. Так што, ну, тым больш дзіўна, што гэта кніга мае антыдзяржаўны змест. Для нас яна важна чым, што, на нашу думку, гэта ёсць погляд з боку на беларускія праблемы, людзей, якія ведаюць пра Беларусь не толькі там Лукашэнка, Чарнобыль, там, ці умоўна кажучы, Мілінкевіч, а дастаткова шмат разбіраюцца ў Беларусі, задавалі пытанні, якія нам бы, беларусам, здаваліся часам банальныя, але праз гэтае пытанне ўдалося раскрыцца пра сутнасць Беларусі сённяшняй і Беларусі будучай.
Вам не дазволілі на кніжным кірмашы прэзентаваць свае выданні, але, наколькі я ведаю, вы самі ідзяце да чытача, вы прэзентуеце свае кнігі ў рэгіёнах Беларусі. Прыкладам, прэзентацыя кнігі «Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас» адбыліся ў вёсцы Біскупцы, у Лідскім раёне і ў Зэлія. Ці будзеце вы працягваць вось гэткую сваю практыку і надалей?
У нашым рахунку ўжо больш за 40 такіх рэгіянальных прэзентацый, маюцца на ўвазе прэзентацыі як у мага меншых населеных пунктах. Тобто мы спрабуем шукаем новы спосаб працы, кантакта з чытачом, з людзьмі, якія, ну, тэарэтычна альбо маюць ўжо як бы погляды прыхільныя да дэмакратычных поглядаў. Скажам так, і таму мы максімальна спрабуем ехаць у рэгіёны, і дзякуй Богу, што аўтары нашых кніг таксама прытрымліваюцца такой пазіцыі. Патлумачу яшчэ, што калі паўставала гэта ідэя сама кніжнай серыі, яна паўстала як ідэя, як бренд руху за свабоду гарадзенскага, а мы вырашалі, што як бы ёсць місія нашай дзейнасці. І зразумелі адно, што вельмі лёгка быць сёння беларусам у 10-мільённай краіне і фактычна як бы, ну, не мець адказнасці ні за што, скажам так, ну, як бы груба. А з другого боку, вельмі складана быць гарадзенцам, і ў той час, калі руйнуюць твой горад, то знішчаюць гістарычную спадчыну, зводзяць усё гэта ў нібыт, як бы выступаць супраць гэтага, разумець, што чысціня, якая нібыта ствараецца ў горадзе ў выніку гэтых руйнаванняў, гэтай так званай рэканструкцыі, гэта зусім не тое, што варта нам пакідаць нашым нашчадкам, і самае важнае тое, што сціраецца сапраўды гэты гістарычны дух, своеасаблівы дух гарадзенскі, і таму паўстала гэта серыя менавіта дзеля таго, каб быць некім мастом паміж тым, што адбывалася нават у самай недалёкай мінуўшчыне, і паспрабаваць перадаць гэта нашым нашчадкам.
На сённяшні дзень у серыі «Гарадзенская бібліятэка» пабачылі свет наступныя выданні, я іх пералічу. Гэта «Ёмістыя тамы», «Магдэбургская гародня» Юрыя Гардзеева, «Хадзі на мой голас» Дануты Бічэль, «Небыцця не існуе», «Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху» Пётра Сеўрука і «Развітанне з ілюзіямі» Алексея Карпюка. А што плануецца да выдання, што пабачыць свет неўзабаве?
Ну, я, па-перше, ўжо хачу дадаць, што выйшла з друку тая кніга, пра якую мы сёння ўжо вілі размову, гэта размова з беларускімі інтэлектуаламі, назва «Зарабаваны народ». У самым бліжэйшым часе выйдзе, гэта будзе такое нешта кшталту дапаможніка, ці хутчэй падручніка па гарадназнаўству падрыхтаванага групай беларускіх гарадзенскіх гісторыкаў. На наш погляд, гэта будзе першае ў такім родзе выданне, таму што гэта будзе багата ілюстравана на якаснай паперы, ну, сапраўды дапаможнік ці падручнік па гісторыі нашага гораду. Таксама выйдзе з друку маляўнічы альбом, кніга гарадзенскага гісторыка Леся Краўцэвіча «Рыцары і доліды гародні». У самы бліжэйшы час з друку выйдзе кніга, сабраная Сергеем Шапранам, Васіль Быкаў, «Жыццёвы творчы шлях ва ўспамінах і лістах». Эта кніга падрыхтаваная з бібліятэкай бацькаўшчыны, і мы палічылі для нас, ну, за вялікі гонар удзельнічаць у гэтым праекце, у выданні гэтай кнігі, таму што Быкаў гарадзенец, што называецца, з крыві і косці, так што для нас гэта сапраўды важна. І таксама мы хочам паспрабаваць бліжэй да зімы 2009 года. Ну, в пэўным сэнсе амбітны праект, мы хацелі б заснаваць пад серыю сучаснай гарадзенскай прозы, раскруціць імёны сучасных і маладых таксама, і сталых аўтараў, якія на сённяшні момант не маюць магчымасці надрукавацца.
У наступным 2010 годзе будзе адзначацца 100-годдзе Ларысы Геніюш, чыё жыццё непарыўна звязана з гарадзеншчынай. Ці плануеце вы выданне твораў Геніюш у юбілейным годзе?
Абавязкова да гэтай даты мы заплануем выданне альбо іншы спосаб, якога адзначаць адзначэння гэтай даты. Плануем, што наша бібліятэка, наша серыя гарадзенская бібліятэка прыме актыўны ўдзел у святкаванні ва ўсім, што будзе выдадзена да гэтай даты.
Павел, пасля расповеду пра кнігі з гарадзенскай бібліятэкі на нашым радыё ў праграме «Дом літаратара» мне неаднойчы давялося чуць папрокі на адрас Александра Мілінкевіча, які патрануе вашую серыю. Маўляў, калі Мілінкевіч агульнанацыянальны лідар, то мусіць патранаваць і летнюю ўсю беларускую літаратуру, а не толькі звязаную з гароднай і з гарадзеншчынай. І тут, калі прыгледзецца, ёсць доля пэўнай рацыі. Як вы лічыце?
Нам таксама даводзілася шмат чуць адносна таго, чаму гэта толькі выключна як бы гарадзенская серыя. Гэта была якраз ініцыятыва знізу. Калі група людзей сабралася ў гародні і вырашыла, што мы будзем выдаваць і будзем абапірацца на гарадзенскіх аўтараў, на гарадзенскую тэматыку, таму што мы хочам быць патрыётамі як бы свайго краю. Што тычыцца патраната Александра Мілінкевіча, гэта зноў жа наша грамадзянская пазіцыя. Мы звязваем з імем гэтага чалавека надзеі на дэмакратычныя змены ў краіне. І пакуль так будзе, імя гэтага чалавека будзе ў гэтай кнізе, будзе на ўсіх выданнях, якія мы плануем надалей выдаваць.
Павел, у нас дзесяткі палітыкаў, людзей, якія займаюцца палітычнай дзейнасцю, хай бы кожны палітык браў і патранаваў свой рэгіён, умоўна кажучы.
Я бы іначай сказаў, калі б у гэтых рэгіёнах былі людзі, якія паставілі сабе мэту выдання падобных кніг, заснавання падобных серый і звярталіся да гэтых палітыкаў за падтрымкай, то напэўна быў бы плён. А так, па шчырасці, калі б не было ў гародні, я кажу за нашу серыю, не было ў гародні людзей, якія гатовыя былі б цягнуць гэта на сабе, ну то напэўна гэта серыя не паўстала пад аднаго жадання ці, скажам так, дэкларацыі, ініцыятывы мала.
На кнігах вашай серыі месцам выдання пазначаныя адразу два гарады, гэта Гародня і польскі Вроцлаў. Якім чынам у вашым праекце удзельнічае Вроцлаў?
Наша функцыя як гарадзенскай бібліятэкі, як серыі выдаўнічай, мы з'яўляемся такім пэўным сэнсе пасярэднік. Мы шукаем цікавых аўтараў, цікавыя тэмы і прапануем гэтыя выданні, магчымыя, прапануем нашым партнёрам у Польшы. Наша сітуацыя гэта калегіум Европы Усходняй імя Яна Новака і Зранска і ўрад горада Вроцлаў, які выдае гэтыя кнігі. І ў гэтым наша місія як бы нам вельмі падабаецца. Наколькі я ведаю, грошы на выданне пэўнай часткі нашай серыі Вроцлаву выдавала Міністэрства замежных справ Польшы. Як бы мы таксама часта чуем папрокі з гэтай нагоды, але мы лічым, што няма нічога заганнага ў тым, што ў салідным еўрапейскім выдавецтве з саліднай еўрапейскай якасцю выходзяць беларускія кнігі. І гэта зноў жа тое, што паядноўвае еўрапейскую гародню з рэшткай Еўропы. І для нас наадварот гэта не загана, а наадварот велізарны як бы плюс, велізарны поспех, што ёсць цікавасць да беларускай кнігі. І яна, эта цікавасць, фармуецца праз гародню, праз гарадзенскую бібліятэку.
І апошняе пытанне. Павел, вы таленавіты журналіст, вы грамадскі дзеяч, у вас ёсць свая аўтарская праграма на Белсаце. Чаму ж вы вырашылі заняцца яшчэ і кнігавыдавецкай дзейнасцю, так бы мовіць, папрацаваць яшчэ і пры варштаце з Карліны?
Шчыра скажу, што я толькі маленечка частка гэтай як бы ініцыятывы гэтай серыі, але сапраўды мы лічым это дастаткова сур'ёзнай велізарнай місіяй, па меншай меры, і вялікасць нам падаецца яшчэ больш як бы вялікай, калі мы бачым, якія выходзяць выданні, якую якасці, як яны ўспрымаюцца як бы ў грамадстве. Сапраўды пакінуць след, па-другое, паказаць рэгіянальным аўтарам, у нашым выпадку гарадзенскім, што не абавязкова жыць у Менску, не абавязкова жыць, не ведаю, у вялізных гарадах, дзеля таго, каб мець магчымасць якасна надрукавацца, выдаць салідныя выданні. Таксама гэта мэта. Яшчэ мы бы хацелі, от вяртаючыся да шэрагу пытанняў, якія былі далей, як мага большасці гарадоў беларускіх узнікалі падобныя серыі. Таму што мы сапраўды як багатая на гістарычныя падзеі краіна, і гэта варта адлюстроўваць у кнігах. Для нас была, шчыра кажучы, так вот на побытавым узроўні нас непакоіла адна з'ява. Мы не змаглі назваць ніводнай кнігі сур'ёзнай, ніводнага рамана пра гародню. І мы разумелі, што куча падзей гістарычных адбывалася ў гэтым горадзе. Шмат людзей, можна сапраўды некалькі рук пералічыць, колькі працавала ў гэтым горадзе, і не створана кнігі, якую варта было б пачытаць пра гародню. Неважна, літаратура гэта ці гісторыя. І гэта была наша асноўная мэта, падштурхнуць пісьменнікаў, гісторыкаў, кагоколвек на стварэнне такой кнігі. Паступова мы ідзем да гэтага. На жаль, у нашай краіне вельмі шмат шляхты, вельмі мала мужыкоў, тых, хто бы штодня з ранку да вечару пісаў, працаваў над складаннем кнігі. Мы сутыкнуліся з праблемай, што вельмі часта, аказваецца, няма чаго выдаваць. Славутыя імёны, людзі з пасадамі, са званнямі, ўсё, аказваецца, яны не пішуць стол. Я разумею, што вельмі складана быць Міколам Ермаловічам, які аддаў здароўе жыццё на стварэнне нацыянальнага міра. міфа. Але гэта праца, без якой сапраўды не будзе у нас як бы ані кніжнай будучыні, ані, скажам, гістарычнай ці літаратурнай. Мы выданнем гэтай серыі заклікаем і паказваем аўтару, што пісанне ў стол не ёсць заганай. Та сапраўды будзе выдадзена не сёння, так заўтра, праз год. Самае важнае, што чым мы яшчэ, от я хацеў бы сказаць, чым мы яшчэ, можа быць, адрозніваемся ад іншых выдавецтваў. Ці мы так лічым, што мы адрозніваемся ад іншых выдавецтваў, тое, што мы выдаем тое, што хочам, што лічым патрэбным, а не тое, на што выдаткоўваюцца нейкія сродкі. Гэта для нас важна. Паўстае пытанне аб магчымай, можа быць, легалізацыі, то есть заснавання сапраўды гарадзенскага незалежнага выдавецтва. Але ў той жа час мы ведаем, што мы бы не хацелі сутыкнуцца з сітуацыяй, калі нам бы давялося дзеля існавання, дзеля працягу як бы існавання выдавецтва, выдаваць кнігі пра якую-небудзь жывёлагадоўлю, ці там, не ведаю, стагоддзі беларускай міліцыі, ці ще што заўгодна. Мы разумеем, што беларуская літаратура, беларускамоўныя кнігі павінны датавацца. Сёння гэта, на жаль, немагчыма.
Прагучала перадача «Вольная студыя», у якой госцем быў Павел Мажэйка, каардынатар кнігавыдавецкага праекту «Гарадзенская бібліятэка». Перадачу «Вольная студыя» падрыхтаваў і вёў Міхась Скобла.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».